Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Вітаю, дорогі сябри. Я вже неколі цитував радки зі свого віршу «Убачу городським двори жалейки, скрипки і цимбали, ніби далекі сигнали таємної давньої пари». Гэта про фольклор. І, здається, сьогоднішнє покоління, вони, може бути, у меншій ступені цікавяться і ведають наш фольклор, тим більш люди городські, люди, які сьогодні займаються гаджетами, мобільними телефонами, інтернетом. Тим не менш, фольклор – гэта основа нашей идентичности, напевно, с этим погоджается моя сегодняшняя суразмовца Яніна Гриневич, науковый супрацовник нашей Академии наук. Вітаю вас.
Добрый день.
Яніна Гриневич, загадчик сектора захования фольклорной спадщины при отделе фольклористики и культуры славянских народов Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной Академии наук Беларуси. Народилася в Минску. У 2009 году скончила факультет международных отношений Белорусского державного университета. Пасля магистратуру и аспирантуру Института подрыхтовки науковых кадров Национальной академии наук Беларуси. У 2014 году оборонила звание кандидата филологических наук, является ученым секретарем Совета по обороне диссертаций, автором монографии «Белорусские позаобрадовые лиричные песни», шерогу разделов коллективных монографиях и множество науковых публикаций. Стала владельницей премии академика Всеволода Игнатовского. Человек городский, який народился в Минску. Я ведаю, что вы народились в семье физиков. Я ведаю, навод для вас спочатку была цікавость до докладных наук, до физики. А пришли до фольклору, я так само читал, дякуючи Арсению Лису.
Это мой науковый керавник. Дякуючи йому, мені вдалося поглибитися у цю тему, зацікавитися і вже після залишитися. Я, напевно, до кінця не погоджуся з вами, що сучасна мова вельми далека від фольклору. Мені подається, що цікавість до фольклору залишається, вона була, є і буде. Доволі шмат ми можемо зараз привести молодих гуртів, які беруть і по-різному використовують наш фольклор. Починаючи від гуртів, які цікавляться аутентичним виконанням, шукають давні перлинки, розвучують, повторюють цю манеру виконання. Заканчуючи ось сучасними гуртами, які роблять некі рок-опрацовки народних пісень. Тому я думаю, що рано казати про те, що цікавість до фольклору зникає.
Це вельми добре, що ви от мені хочете от це доказати, тому що це моє питання було крихи, може бути, у цьому сенсі провокаційним, тому що ведаючи сьогоднішні молодих людей і сьогоднішні їх запити, тим не менш, я з вами погоджуся, і, напевно, ви це доповніте. Наприклад, ті ж самі пісняри у свій час многое зробили для того, щоб молоді люди городські познавали фольклор. І, звісно, ті гурти, про які ви кажете, ну, вони ж не на рівному місці узнікли, ці гурти. І ви ж так само, напевно, не тільки Арсень Ліс повпливав на вас, на те, що ви зацікавилися фольклором, ви ж його, напевно, недзе чули?
Так, я його чула, але, напевно, поворотним моментом от у такої цікавості до фольклора стали, звісно, етнографічні експедиції. Коли ти перший раз їдеш у експедицію, ти окунаєшся у абсолютно інше осяроддя, ти бачиш людей, ти бачиш їх відкритість, їхню, їхнє бажання ділитися. І, ну, звісно, приїхавши з експедиції, ти вже не можеш бути іншим. Тому, напевно, першісне, звісно, ось це експедиційне таке враження. І в дитинстві, і там у підлітковому зрості, звісно, я чула різного кшталту мистецькі працівки фольклорних пісень. У мене настольна книжка був такий «Білоруський фольклор для дітей», і по яких там батьки казали, вот треба калядувати на каляди, і оттуда ви розвучували пісні, і, звісно, ніяким чином ти з цією традицією ось так взаємодійнішов.
Так. Экспедиции, звичайно, не подобны одна на одну. При выборе места оцениваешь загадя свои перспективы, рыхтуешься, глядишь, что уже было собрано попередниками. Здарается, что шмат чакаешь, или твои сподевания на песенный фольклор не справжуются. Вот тогда расчарование, так?
Безумовно, когда ты приезжаешь в вёску, ну, ты не можешь просто сразу прийти и спитать по песне. Треба усталевать человеком некий контакт, вось распытаться увогуле про вясковое жыццё, и пасля ўжо ты бачыш, якбы намацваеш тэмы, з якім, ну, на якія ты можаш размаўляць з чалавекам. Калі гэта песня, гэта выдатна. Але калі не, то, канешне, вельмі вялікае кола тэм, пра якія мы пытаемся, пачынаючы ад там этнабатанікі, народнай медыцыны, заканчваючы там казкамі, легендамі пра клады, абавязкова штосьці з гэтага ты пачуеш. Вось, таму, канешне, мы у экспедыцыі мы запісваем усё, фактычна, што можам узяць ад інфарманта. Экспедыцыі ў нас такі, ну, якбы невялікімі групамі, па два, па тры чалавекі мы ездзім, і, канешне, здараецца назіраць, як, скажам, з больш сталым удзельнікам экспедыцыі, вось гэтыя, так бы мовіць, носьбіты традыцыйнай культуры размаўляюць на роўных, а з табой, можа быць, наадварот, як бы ў такім тоне трошку павучальным, даюць табе нейкія рэкамендацыі там на будучыню. Таксама ёсць розніца паміж тым, як размаўляюць жанчыны і з мужчынам у экспедыцыі, дзесьці там кагось адводзіць у бок, ім нейкую таемную веду вот паведамляюць. Але ўвогуле, калі гаварыць пра песні, бар'ер вельмі хутка сціраецца. Калі жанчыны сапраўды ведаюць песні, ты пачынаеш пытацца, вось такую ведаць, такую, яны разумеюць, што ты таксама якбы вельмі добра ў тэме, і тут ужо пачынаецца такая якбы размова як эксперта з экспертам.
Вот мяне што зацікавіла, зацікавіла, і чаму адным з пасылаў было для таго, каб з вамі сустрэцца, гэта ваш артыкул у краязнаўчай газеце пра Антона Гриневича, 145 гадоў з дня нараджэння, якога спаўняецца сёлета. І вось Яніна Гриневіч напісала пра Антона Гриневіча, гэта вельмі цікава. І я, канешне, ўжо ведаю, што гэта не ваш продак і не ваша радня.
Не звязаны якбы ніяк са мной вось такімі сваяцкімі сувязямі. А гэта хутчэй такая спадчына ад майго навуковага кіраўніка Арсенія Ліса. Гэта ён у свой час адкрыў, так бы мовіць, пераадкрыў гэту постаць, гэту асобу і прысвяціў ёй некалькі такіх грунтоўных артыкулаў і марыў выдаць манаграфію, прысвечаную Антону Гриневічу, а таксама выдаць творы, сабраныя ім. Гэта вялікая колькасць народных песень, больш за 1000 адзінак. Але гэта справа так і не была дароблена ім, і вось дасталася мне ў спадчыну. Таму я актыўна працую над гэтай тэмай, вось і ў гэтым годзе якраз такі планую выданне манаграфіі, прысвечаную Антону Гриневічу. Постаць гэта сапраўды знакавая для нашай культуры, для нашай фалькларыстыкі, таму што гэта вельмі працаздольны, працавіты чалавек, які вядомы не толькі тым, што ён збіральнік песні, папулярызатар песні, але, акрамя таго, ён яшчэ і выдавец. Акрамя таго, ягоныя праекты – гэта стварэнне школьных падручнікаў, адкрыццё бібліятэк нацыянальных, стварэнне клуба беларускага. На жаль, лёс яго склаўся так, што большая частка ягоных праектаў альбо не была рэалізавана, альбо ў 30-е гады многае, у тым ліку апублікаванае, ім трапіла пад забарону. Таму ягоная творчая спадчына фактычна да нас не дайшла ў нармальным выглядзе. І якраз такі вот выдатная нагода, год гістарычнай памяці, 145-годзе з дня нараджэння, каб вось гэту спадчыну вярнуць у навуковы зварот, у навуковы ўжытак.
У нашай фалькларыстыкі былі такія таксама цікавыя постаці, канешне, яркая постаць Рыгор Шырма, і мне даводзілася чытаць, што вы бывалі ў экспедыцыях і бачыліся з тымі, хто мог расказаць пра Рыгора Шырму.
Так, у 2020 годзе была ў нас экспедыцыя ў Свіслацкі раён. Мы прыехалі ў вёску Грынкі. У гэтай вёсцы у 30-е гады, у 1936, калі быць дакладна, запісваў песні Рыгор Шырма. непосредственно інформантаў, которые спявалі шырму, ўжо ў жывых не было, але былі сваякі тых, каго запісваў Рыгор Шырма. Вось, захавалася хата гэтай спявачкі, ад якой запісваў песні Рыгор Шырма. У гэтай вёсцы на сённяшні дзень дзейнічае вялікі вакальны калектыў «Спадчына», які спявае, выконвае народныя песні, у тым ліку песні, якія былі запісаны ў гэтай мясцовасці Рыгорам Шырмам. Трэба сказаць, што Грынкі – гэта вёска ўвогуле спеўная. А з 30-х гадоў там увесь час быў вялікі ці то хор, ці то пасля калгасны хор, ці то вакальны калектыў, спяваць там як бы не пераставалі. Таму не дзіва, што Рыгор Шырма зацікавіўся гэтымі мясцінамі. А сёння фальклорны калектыў у сваім рэпертуары гэтыя песні, запісаныя Шырмам, працягвае захоўваць, выконваць. Это іх такая своеасаблівая візітная картка.
Калі гаварыць пра будучыя вашы навуковыя даследаванні, вы будзеце працягваць знаёміцца з постацямі, з тэндэнцыямі, звязаныя з фальклорам.
Тут ёсць як бы розныя ў мяне сферы цікавасці. З аднаго боку, мяне вельмі цікавіць такая фалькларыстыка міжваеннага перыяду, 20-е, 30-е гады. Цікавыя, ўсё яшчэ не апублікаваныя, захоўваюцца архіўныя матэрыялы. Ёсць постаці збіральнікаў, пра якіх мы яшчэ мала ведаем. Гэта такая адна дзялянка. Другая – это, канешна, сённяшні стан. Што адбываецца ў нас з фалькорам сёння? Таму што з аднаго боку мы можам сказаць, што як быццам бы, песні, якія мы запісвалі там на 100 гадоў назад, мы спяваюць і сёння, а новага нічога няма. Насамрэч, усё не так. І калі прыгледзецца больш так шчыльна да сітуацыі, то мы бачым, што пэўныя змены ўсё ж такі адбываюцца. А яны ў нейкім сэнсе, канешне, знаходзяцца ў такой сінхраніі з тым, што адбываецца ў цэлым у нас у краіне. Гэта вельмі цікава аналізаваць, таму гэтая частка, так сказаць, таксама маёй працы, можна сказаць, нават і асноўная.
А так званы гарадскі фальклор, вы таксама ім цікавіцеся?
Я ім цікавлюся, але ў меншай ступені. Мне цікавіць тое, што адбываецца з вясковым фальклорам, з тым, як сучасныя калектывы, якія ёсць на вёсках, а іх яшчэ вельмі шмат, як мяняецца іх творчасць у залежнасці ад, так бы мовіць, запатрабаванню выклікаў сённяшняга дня.
А цяпер наша традыцыйная пытанка. Што, на ваш погляд, азначае любіць сваё?
Любіць сваё – гэта найперш працаваць для развіцця свайго, для папулярызацыі свайго.
Якія тры месцы ў Беларусі, дзе варта пабываць кожнаму, вы б для сябе вызначылі?
Бабуля мая дзедам паходзіць з глыбокага, і лічу я і сёння, што глыбокае – гэта адзін з такіх самых прыгожых гарадоў, такіх гор, якім захаваўся дух. Таму у гэтай тройцы абавязкова будзе глыбокая. Даволі шмат у нас і рознай архітэктурнай спадчыны. Магчыма, гэта штосьці з палацаў, як, напрыклад, Ружанскі альбо Косаўскі палац. І таксама, напэўна, але ўжо з іншага поля, такое вельмі прыемнае ўражанне ў мяне засталося ад наведвання ельскіх балотаў. З такіх яркіх, незвычайных, напэўна, тут ужо помнікаў прыроды.
Скажыце, калі у вас была б такая магчымасць, з кім бы з выбітных гістарычных асоб вы хацелі сустрэцца і пагаварыць?
Антон Гриневіч, з актуальных персанажаў быў бы, канешне, на першым месцы.
Канешне, акрамя навуковай літаратуры і даследчыцкай працы, што вы зараз чытаеце і што параілі пачытаць нашым тэлегледачам?
Калі казаць пра тое, што я зараз чытаю, акрамя навуковай літаратуры, гэта Чэсваў Мілаш «Родная Еўропа». А калі казаць пра тое, што б я параіла пачытаць, то тут, канешне, спіс можа быць вялікі. Калі ўзяць літаратуру 100-гадовай даўніны, гэта 1920-е. Хацелася б мне назваць імя Максіма Гарэцкага і Міхася Зарэцкага. Бліжэй да пачатку 2000-х, там канец 90-х, то тут можна назваць імёны найперш паэтаў. Для мяне гэта Алесь Разанаў, Анатоль Сыс, Ну, можна, звісно, пригадати умовно класиків, там Аркора Брадуліна.
Що ж, дякую велике. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішньою моєю гості була кандидат філологічних наук Яніна Гриневич. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.